Gain gainean dugu, bor-bor, bortzirietako euskaltzalen mugimendua kantolaturiko bortzeguna, larun batean etxalarren izanen da, bortzirietako euskaltzaleon eguna, hainbat jarduera izanen dire eta parte hartzeko deia ere egina dute. Taldeko kidea den Matxane Rodriguezekin mintzatzeko aukera izanen dugu goizonetan. Matxane, egunon?
Baita zuri ere.
Ongi etorri zemoduz?
Ongi, tatzek.
Ongi baitare, bueno, larun baterako antolaketa lanak aintzintuak dituzue, donola?
Bai, hortan ari gara. Azkeneko kontuak lotzen eta gogotxo.
Larumatara begira jarriko gara bai, bino gibelera ere egin nahiko genuke. 2008 bateko udaberrian, bortzirietako euskalgintzak eginiko gogoeta dosnarketa prozesuaren ondotik, zenbait lantalde martxan jarrita, 2022 aurkeztu zen Lesakan bor-bor, bortzirietako euskaltzaleen mugimendua. Zelbururekin sortu zen bor-bor, Matxane?
Bai, bueno, zuk erran bezala parte hartze prozesu bat egin zen, bortziri mailan. Ordu arte herri bakotxak bere euskara batzordea zuen, eta ikusi zen olako behar bat denak elkartzeko eta bortzerri mailan lan egitekoa. Orduan, hori 2022 aurkeztu zen bor-bor, bortzirietako euskaltzaleen mugimendua, eta hasieratik bere helburuak izan dire euskararen inguruan lan egitea bortziri mailan, eta lantalde ezberdinak sortzea, pues, gai ezberdinen inguruan, ez? Bai, hezkuntzarekin lotuak, etorri berriekin edo euskararen mundura hurbiltzeko lantaldeak, lantegian edo lan munduan eragiteko taldeak, eta horixe gero talde motore bat dago, dena koordinatzen duena, eta hortan ari gara, 2022 geroztik.
Nolako lekua hartu du gaur egun, zein da bor-borrek bortzerrietako euskalgintzan duen lekua, Matxane?
Bai, bueno, hasierako helburu horiek edo, bueno, oraindik ez dugu helburu ideal hori edo martxa, nahiko genuken martxa hori hartu, talde motorea, bai, martxan da, sei pertsonez osatutako taldea gara, Nino, bertzelako aipatu txuzten talde horiek nahiko flojo edo hortxe daude. Orduan, bai nahiko genuke horiek berrindartzea edo hortan saiatzen ari gara.
Bueno, hortan ari zarete, lanketa horretan, oain arte egindakoa bederen, valorazio positiboa eginez, ez?
Bai. Valorazioa positiboa da, beti bada zer hobetu eta zer indartu. Nino saiatzea da helburua eta hortan ari gara bai.
Euskaran egoera zein da bortzirietan? Izanen dira oraindik utxuneak eta oztopoak?
Bai, haunistan komentatzen dugu, Euskal Herri mailari begira edo, gurean dagoen egoera ez dela hain txarra, ezin garela hain ezkorrak izan. Bortzerrietako bortzerriak ueman sartuak daude, herritarren uneko 80tik gutxi euskaraz badakigu, euskaraz bizi gara, nio beti badire erronkak eta beti badire erasoen aintzinean prest egon beharreko momentuak. Eta hortan ari gara, egia da arazoiek ez direla hemen daudenak, hemen bakarrik ematen direnak, Euskal Herriko bertzein bertzetokitan dauden arazo edo kezka berdinak dire, bai sare sozialen mundua, ezkuntzan transmisioaren egoera eta taulakoak. Orduan, ba, hoiek lantzen edo hobetzen edo borrokatzen saiatzen ari gara.
Bortzeguna izanen da larun batean, zel bururekin antolatu da egun hau?
Bai, eguna antolatzeko ideia aspalditik aterizen, ez, talde eragilean, eta hasieratik nahi izan dugu, bueno, gure eskualdeko bertze tokitan egiten den bezala bai malerreka egunarekin edo baztanena aspalditik baztandarren biltzarrarekin antzeko zerbait egin nahi genuen, azken zinen elkartzen gatzuna euskara delako, eta horretarako elkargune bat edo bilgune bat, egun beretsi bat antolatu nahi genuen bortziritarren bilgune izateko edo bortzeguna. Eta... Baina egite esatzeko, eta aldiberi aldarrikapenak egiteko, herritarrak aktibatzeko, eta euskararen aldeko borroka hortan lotzeko.
Eta horretarako, pentsatzen dut, bortz herrietan koordinatu izanen zaretela, ez? Antolaketa lan hori denan artin egiteko.
Bai, bai, ideia talde motorean sortu zen, ino apirilan hasi ginen egun honen inguruko lanketa egiten, eta lehenbiziko gauza izan zen herri, bortz herritan bilera batzuk egitea, ikusteko herritarrek, bertako herritarrek nola hartzen zuten, zehote harrera egiten zioten egun honi. Eta egia da bentan harrera agitzona izan genula, ideia gustatzen zaiela, eta behin hori ikusita, ez? Hori neurtuta horra ziginen egun antolatzen.
Hori da, herri-zerri bilerak izan ziren, eta horren berri ere eman genuen, ez? Nolabait, iritziak, ideiak, partekatzeko, eta nolabait biltzeko, ez? Egun honi begira. Lesakan egin zen aurkezpena, eta orain, Etxalarren izanen da urtengo bortzeguna. Pentsatzen dut ala ere, herri-zerri bortzerrietara ekimenak eramatea duzuela helburua urrengo urtei begira, ez? Matiane?
Bai, 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 lehenbiziko edizioa Etxalarren eginen dugu, Mino, ideia da, do, gure nahia izanen litzateke urtero herri-zerri ospatu alizatea, ez? Urtero herria aldatuz eta errepikatuz urriru inguru honetan bortzeguna.
Ta zer izanen da larun batean?
Bai, pues programaneko txukuna gelditu da, adin guztietako jendearen txat. Hori baitzen, ez, herritatik ere jendeak egiten zuen eskaera, denentako egun bat osatzea. Eta hor duen, goizko 10:00 hasiko da bortzeguna, bortziritako txistularien diana batekin. Gero 11:00 herrikirolak eta jokoak izanen dire, herrien arteko lehia, ez, herrika antolatuz, ba, froga ezberdinen bidez lehia txiki bat eginen dugu. Ondotik ordu batetan Euskara karrikaren bueltan deitu diogun kalezira izanen da bortziritako trikitilari eta pandero joleekin. Eta ez da izanen musika bakarrik izanen duen kalezira bat, geldialdi batzuk egonen dire, eta hor, bueno, ez dute intzinatu nahi, bino sorpresa batzuk egonen dire, eta, bueno, aldarrikapenerako tarteare izanen du kalezira honek. Horren ondotik, Etxalarko plazan adierazpena irakurriko dugu. Eta biterritan herri bazkaria. 150 bat pertsona animatu direz. Eta, bueno, bazkaria Etxalarren izanik, pues, asaua izanen dugu bazkaltzeko. Eta bazkal ondotik bingo musikatu bat eginen da. Eta ja, arratsalde partin, bortzerritan dantzaldia, jeikiari taldearekin. Eta, bueno, talde hau izautzen baduze, bueno, dantzatzeko musika egiten dute, eta musikoak edo jautziak ere jotzen zuzte, eta, bueno, bat izte bortziritan badela hortan ibiltzen den, hortan ibiltzen diren taldeak badirela, eta animatuko dire ere plazara dantzatzera. Eta gero ondotik 7:30 Alarma Morea taldearen kontzertua. Eta kautzeko 9 galdin hasita Lesakako bi DJ izanen txugu, Fizi eta Frefan. Eta horrekin, bueno, posibila hau erdir arte edo dantzan ibiliko gara. Eta bueno, aipatu hor, afalordurako Etxalarko guraso elkarteak bokatak eginen ditula, orduan, hori jakiteko hori aukera hori ere horri izanen dela.
Egun osoko egitaraua oparoa izanen da larun batean Etxalarren eta euskarak elkartuta izanen dira hainbat bortzerriar Etxalarren, ez dakit ba zemezu helarazi nahiko zenuke elkarrizketaria kabaila emateko?
Bai, pues mezua ba hori, jendea animatzea, egun horretan Etxalarrera etortzera, egun osorako ezpada goizpartin edo atxaldeko ekitalietara urbiltzea. Aipatu nahiko nuke eta aldiberin eskerrak eman 30 lagunetik goiki arituko gara lanin egun horretan, jendik itzen eman dutxan da ezberdinetan parte hartzeko eta eskerrak eman egizkiet, ze auzolan hori gabe zinen dugu eguna bantolatu eta ospatu. Pero nere aipatu nahiko nuke ere, oraindik ez txugu ordutegi zehatzak, bino nahiko nuke jendea, bueno, egunotan abi egoikeaz, bestabuz zerbitzua ere jarriko dugu, bai bortziritako udalek gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin batera albideratu digute aukera hori, orduan jakin bestabuz zerbitzuare izanen dela, segurazki bat goizin eta bertzea Ilunabarrin, autobus bat Etxalartik igantzi da pasako dela tortik Etxalarrera eta Erobertzea bera eta Lesakatik. Orduan, bueno, horren helburua da herritarrei mugimendu hori erraistea eta Etxalar bera pues kotxe ez betetzea.
Pentsatzen dut herritarrek modu batean edo bertzean informazio hori izanen dutela, ordutegiak eta bertze, hoxe, seguru zabalduko duzuela, eta bueno, guk ere gure partetik ahalegin hori eginen dugu. Matiane, ba, unetan utziko dugu, eskerrak haunitz, gurean izateagatik, eta, bueno, urriaren 12 izanen da bortzeguna, baino zuek lanean segituko duzue borborren.
Bai, bai, honen ondotik gure talde motoraren martxakin segituko dugu, iautin behin elkartzen gara, guain bestaudela eta maiztasun handia guken, minu, bai, bai, hortan segituko dugu, ez da hemen geldituko gure lana.
Hoixe, eta nahi duen horrek, ba, baduela aukera, ez, bere ekarpen egiteko?
Bai, laguntza beti eskertzekoa da, eta bai, elkarrizketan hasieran aipatutako ez, hasierako helburu horiek eta lantalde horiek martxan jartzeko edo berriz ere martxan jartzeko hori, pues bueno, aktibazio hori egin nahiko genuke. Orduan, ongi etorriak parte hartu nahi duten guztiak, eta intzinera.
Matiane, mila esker berriz ere gurean izateagatik, eta ongi pasalarun batean.
Mila esker zueri, ongi izan.
Ongi izan, aio.
Aio.